Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā ar Adizes institūtu Latvijā. Adizes institūts jau gandrīz 50 gadus palīdz organizācijām un komandām transformēties un veicināt veselīgu attīstību. Šajā epizodē par to, kāda ir riska cena, vai var trenēt spēju uzņemties risku, ko var zaudēt, ja neuzdrošinās, un kāda ir veselīga robeža. Par to parunāsim ar šīs dienas viesi Raiti Bulīti. Raits ir veiksmīgs uzņēmējs ar internacionālu biznesa pieredzi. Amitors grupu dibinātājs un īpašnieks jau gandrīz 15 gadus. Ar biznesa kāpumiem un kritumiem, kā arī uzticīgs Adizes metodoloģijas sekotājs un praktizētājs. Labdien, Raiti!
Jā, labdien!
Man ir tas gods tiešām sveikt tevi, līdera kompasā, un es sākšu ar tādu atkausēšanu. Kas, tavuprāt, būtu lielāks risks? Aizmirst bērnu ar rotaļu lācīti mājās un nebraukt viņam pakaļ? Vai šobrīd esošajos apstākļos dibināt jaunu uzņēmumu?
Nu, noteikti aizmirst bērnu, jo tās sekas nav vispār apzināmas. Ja kā jutīsies bērns, ko viņš domās un ko domās ģimene, viennozīmīgi aizmirst bērnu.
Es arī balsotu par to. Ir diezgan traģiski. Ja nu mēs par šo te tēmu risks šodien, tad es esmu dzirdējusi, ka biznesā divreiz tev ir nācies sākt visu no jauna. Kas tavuprāt bija tas, kas tev deva to spēku riskēt atkal?
Kad skatās atpakaļ, protams, liekas, ka bija vajadzīgs kaut kāds spēks, bet ja tā sāk analizēt, tad, nu, godīgi sakot, spēks viņš rodās pats no sevis. Ja tu saproti, ko tu dari, un īstenībā pat ja tu nesaproti, ko tu dari, ja tevi lemts būt uzņēmējiem un tas ir tavs aicinājums, es domāju, arī jebkurā citā profesijā, ja tu dari to, kas ir tavs, tad tās rētas sadzīst, rodās kaut kāda izpratne, un lēnām viņa tā enerģija uzkrājās jaunam projektam. Es tā arī, kad es pārtraucu tajā laikā, jo bija tāds maksimālisms jaunības, un likās, nu ja nav, tad nav, un tur bija arī saistībā ar partneriem, kad mēs tur nespējām vienoties, un nu vēl sliktāk, un tad, nu tā, nu ja nav, tad nav, un tad viss apturēt pilnībā, un tad tu sēdi tajā tukšumā, un liekas, ka tas ir, nu, pats šausmīgākais, kas var ar teviem notikt, bet tajā tukšumā sāk lēnām atkal augt kaut kas cits, kaut kādas idejas, vēlmes rodās, ja, un scenārija, kā to realizēt, un lēnām, un tad pēkšņi tu atklāji, ka tu jau esi atkal ierauc kaut kādā virpulī, un ka viss attīstās, viss notiek, cilvēki pievienojās, un atkal viss iet uz priekšu. Tāpēc, ja es skatos no šīs dienas skatu punktu, tad tādas pilnīgi sāk no jauna nemaz nav, jo īstenībā tas tikai kaut kāds etaps tavā nākošajā attīstības stadijā, ja tāpat kā kompjūter spēlē, piemēram, pārlikt no viena līmeņa uz otru. Tikai, nu, varbūt tu neesi saprats, ka tas ir līmeņa beigas, ja, un tad tas tev rada kaut kādu stresu. Bet, nu, īstenībā tās ir līmeņa beigas un gaida, kad atkal iedegsies nākošais līmenis un turpini tur ceļot jau ar savām prasmēm, kaut kādām iemaņām. Līdz to nākošā līmenī it kā ir grūtāk, bet arī no otras puses grūtāk uzdevumi, bet vieglāk tu tiec ar tiem galā. Tā ka tas tāds restarts nepārtraukts notiek. Un man liekas, ka būtu ļoti, ļoti veselīgi, ja mēs varētu tādā rutīnas savā darbībā, kad mēs it kā darām tās pierastās lietas, kad mēs varētu arī iemācēties šo te restartu veikt bez tādām sekām, kuras, nu, ir bankrots, tur cilvēku atlaišana, kas vienmēr pats nepatīkamākais. Jā, ko finansiāls tur grūtības, un to arī daudz cenšās darīt, jā, tāpēc ir daudz visādas tehnikas, jā, meditācijas, retrītos cilvēku aizbrauc 10 dienas, jā, cits kāp kalnos. Jo, principā, tas ir tikai par to, lai tu varētu pārstartēties, jā, un tad nākot atpakaļ ar šo te jauno enerģiju un galvenais jauno redzējumu, turpināt to pašu veco lietu, jā, nav obligāti jānonāk līdz tam, ka viss apstājās.
Pilnīgi klausoties tad uzņēmēju stāstu un pieredzi, atgādi mazliet tādu kardiogrammu, bet negluži, jo taisna līnija ir tikai tad, kad nav nekā. Un es tā aizdomājos par tādu tēmu, vai to vispār var trenēt, jo daudziem cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti restartēties.
Trenēt var, bet tas treniņš nav tā, ka tu speciāli meklē problēmas, iekrīt, izrāpies un atkal iekrīt, bet Galvenais ir tava dzīves uztvere vai tavs pamats, uz kā tu stāvi, kāpēc. Kā tu vispār saproti, kāpēc tu esi šeit uz šīs pasaules, ko tu dari, kāpēc tu šeit atrodies, kāpēc tu dari tieši to un neko citu. Un, ja tu tā izanalizē un saproti, kā tas viss strādā, ja pieņem kaut kādu savu, nezinu, reliģiju vai dzīves uzskatu, vienalga, ja tas pat negribētos tagad iedziļināties, ja kurš tur, kam tur tic, bet viennozīmīgi, es domāju, ka cevišķi jauniešiem arī jāizdomājas par to, ja kas es esmu, kāpēc es esmu šeit, un, protams, tas daudz aiziet arī tādā zināmā traģismā un depresijā, jo tāds loģisks izskaidrojums jau nav. Mēs vienkārši nezinām to pilno bildi. Bet arī tas, ka mēs nezinām pilno bildi, ir viens no pamatiem, uz kur var balstīt tālāk savu visu dzīves redzējumu. Un ja tev ir šie pamati, tad jau tālāk viss ir ļoti vienkārši. Ja tu zini, kāpēc tu esi, tu zini, kāpēc tu dari. Ja. Mans, piemēram, uzskats, un nu, praktiski visās reliģijās tas vairāk vai mazāk ir, kad mēs esam šeit, lai mācītos. Kas ar mums pēc tam notiks? Ja? Indieši tic, ka mēs rējiem, kad neesamies, un tad vispār ļoti skaisti viss saliekās. Ja tu šobrīd mācies, cik nu paspēji šī dzīvē tādu vēseli iemācīties iemācās, tu nomirsti, ja? It kā ķermenis šis, tu viņu pameti, ja? Un tad tu nākošajā etapā ielic ar šīm zināšanām, mācies tālāk. Tik vienkārši viss saliekās, ja? Tāpēc arī indieši šitā daudz mēs brīnamies viņu nabagi, ja? Un nekā viņiem nav, un viss tur tik slikti, un viņi tik laimīgi. Ja? Nu, tieši tāpēc, ka viņiem ir šīs absolūtākā bāze pamats, uz kur viņi balst visu savu dzīvi, ja? Un pat nav svarīgi, ko viņš nodarbojas. Un ja mēs varam atrast, un mēs katrs varam atrast kaut kādas tās vērtības un izpratni, uz ko mēs balstamies, nu tad pārējais viss ir tāds, nu, laicīgs, ja, kā saka. Ja, absolūti nepropagandēju reliģijas, bet nu, jebkurā gadījumā kaut kādam konceptam ir jābūt, kāpēc es šeit esmu, ja. Pat ja es uzskatu, ka es esmu netīšām šeit, ja, un tas viss ir tikai sakritība rezultāts, tad, nu, tad pieņemam šo. Un tad arī attiecīgi viss, kas notiek tālāk, arī ir sakritība un ko tur pārdzīvot. Nu, ja es rītā man nepaveicās, nu, tā bija sakritība un pat to nav īstenībā jāpārdzīvo. Tā kā es uzskatu, tas ir pats galvenais šo te pamatu atrast un tālāk tad jau no tā viss atusinās.
Interesanti par to nezināšanu. Varbūt tiešām sākt. Pagājušā podcasta epizodē mums viesis minēja sākt pārmaiņu procesu ar piena ražotāja nomaiņu, teiksim, ar tādām mazām lietām. Jūs aizdomās par šo nezināmo. Nu, principā visu laiku mums priekšā ir nezināms. Mēs nezinām, šobrīd ir tīpaši, mēs nezinām, kas būs uz priekšu. Ir jāmāk veselīgi ar to apieties. Tu atceries spilgtākās situācijas, kad nekas nebija zināms profesionāli vai dzīvē, nekas nebija zināms, bet tas risks bija jāuzņemās.
Nu, viennozīmīgi, īstenībā katru dienu tas notiek un katru brīdi, tas arī tāds paradoksāls cilvēka funkcionēšanas elements, kad viņš kaut kādā brīdī viņš aizdomājas, ko viņš dara, un kaut kādā brīdī viņš neaizdomājas. Un reāli, ja mēs padomājam, tad mēs riskējam nepārtraukt, ja mēs iekāpam automašīnā, ja braucam, ja tikai mēs iebraucam uz ceļu, mēs visu laiku riskējam, jo cik ir gadījumi, kad ietriecās, ja viens otram, un kas tika nenotiek, mēs izejam uz ielas, mēs riskējam. Un līdz to tā nezināšana, viņa mums kaut kādā brīdī it kā uztrauc, un mēs sākam par to cepties, ja tā, teiksim, sakot, un otrs puses, mēs daram kaut ko, un vispār par to nedomājam, ja. Viens tāds arī varbūt diezgan interesants man šiet arī moments, piemēram, nu, rietuma civilizācijā, jā, nav dzimstības. Jā. Kāpēc nav dzimstības? Tāpēc, ka mēs negribam uzņemties risku. Tāpēc, ka bērns tas ir risks, jā, viņam piedzemdēt ir risks. Un mēs kaut kā, tas nozīmē, ka mēs visi staigājam ar tādu lielu spiedienu par to, kad mēs tajā neziņā negribam riskēt. Un tad pašā laikā Āfrikā vai Indijā, kur viņi neko nezina vispār, ja, nu, izjot no mūsu viedokļa, ja, viņi tik maz zina par to, kā ir apkārt viss uzbūvēts. Viņiem nav šīs neziņas, vai viņiem, nu, grūti pateikt, kā tas viņiem strādā, bet viņi, laiši pasaulē, bērns ir laimīgi un attīstās kā nācijas, kā civilizācijas. Uz katru soļu tas notiek, ja, mēs kaut kā vai nu tas arī no sabiedrības ir, uzstādījums tāds no izglītības, ja, ka kaut kādas riskas mēs redzam un pašu galvenos riskus neredzam. Ja. Piemēram, ja, pats lielākais risks man austrē ir izvēlēties sev dzīves biedri. Ja. Kur vēl lielāku jā. Risku? Ja? Kur vēl lielāku risku tu jūs kopā pēc tam laižiet pasaulē bērns? Tas ne tikai tu ar sevim riskat, tu vēl riski ar saviem bērniem, ka jūs netiksiet galā un viss tas sabruks. Ja. Nu, tas, bet nu, vai tad kāds izsakās, tā, oj, nu, tas tik skaisti, tā taču ir mīlestība. Un, Nevēl arī atkal austrumi par austrumiem mēs runājam, tad nu, lielākā daļa tās nācijas viņas tā neļauj jauniešiem saskriet kopā un tur pēkšņi izdomāt, ja mēs tagad būsim ģimeni. Ja. Un mēs atkal nosodām, ja, ka tas nav labi un tā, tas nav demokrātiski, ja. Bet no otras puses nu, nevēl tas tā ir izveidojies, jo visi saprot, cik liels risks tas ir. Ja, šīs te laulības. Nu, un biznesā, protams, biznesa partneri izvēle. Ja, arī tik vienkārši, ja, tu, tev ir 5000, man ir 5000, sametamies kopā, 10000 ejam daram. Ja. Un beigās izrādās, ja, kad es pilnīgi tā domāju, tu domā tā, ja, un mēs uzbūvējam kaut ko pa 10 miljoniem, un pēc tam abi to saplosam. Mans personīgais, mana personīgā pieredze. Ja, tieši tāda situācija. Te ir tā neziņa ļoti stiepjams iedziens, un nesaprotamā kārtā mēs segregējam dažādas neziņas. Vienas mēs uzskatām par pieņemamām, un citu, par citām mēs uztraucamies. Un, ja tā pastās no mās, tad īstenībā galīgi ne par to uztraucamies.
Man ļoti patika tas salīdzinājums ar privāto dzīvi. Es pilnīgi atceros lampu drudzi dienu pirms savām kāzām. Tas bija ārprāts. Ko es daru? Bet paldies Dievam, sitam tu, veiksmīgi, risks veiksmīgs. Jā, par tiem biznesa partneriem. Man kā reizi arī gribās pajautāt, cik maksā riskēšana, jo būsim godīgi, riskē tas nozīmē arī brīžam daudz pazaudēt, brīžam daudz upurēt.
Nē, nu, no biznesa viedokļa manā gadījumā iziet arī no tā, ka es tādu no tā maksimālismu piegājis esmu un neesmu atstājis neko, ja. Sev tajā brīdī, kad nu, īstenībā arī varbūt varēja atstāt un daudz tā arī dar, ja, tad, protams, tas nu, nozīmē, ka tev nav nekā, ja. Tas tā kā tajā filmā, ja. Kas ir bankrots, ja, kad tu prasīji puika Cilinskim un Cilinskis, tas ir tad, kad tev nekā nav. Un man tā ir bijis. Un, bet tā ir brīvība no otras puses. Tajā brīdī tu sajūties brīvs, ja. Tas ir ļoti īpatnēji arī, kā tas viss strādā. Un, tad tu saprati, ka tu var iespējams kalpot tam, kas tev ir. Un ja tu kalpo tam, kas tev ir, vai tev vispār to vajag. Un tad tu saproti, ka tā ir tikai spēle manā uzturē. Ja? Un ja tā ir tikai spēle, tad tā arī vajag izturēties pret to. Arī, man liekas, tāda izas šot ir kaut kur teicis, ja? Ka tā ir tikai spēle. Ja? Un nevajag tik ļoti uztvert to tik nopietni. Nu, kas ir biznesis? Ja? Nu, protams, tu riskē, ja? Tu kaut ko rādi. Ja? Tas ir radošs darbs. Ja? Tas tāpat kā gleznotājs. Viņš patērē 3 gadus glezno kaut kādu gleznu, un pēc tam vienā dienā viņš pastās un nu, kā filmās rāda ar nāzi, sagriež viņu krustām šķērsām. Ja? 3 gadi darbs izmests. Un tāpat biznesā. Nu, kaut ko tu brūvējies, kļūdies varbūt koncepcijās, vai pašam nav bijis pie sirds, vai visbiežāk nepareizā komanda, nepareizie cilvēki paņemti, partneri nepareizi. Nu, arī tirgus mainās. Nu, tas, nu jā, nu nesnāca šī glezna. Nu, ņemam nākošu, ņemam tukšo atkal audeklu un sākam nākošo glezni. Jā. Tas ir tieši tā jāuztver. Un, protams, tur ir apakšā cilvēki dzīves, tur ir darbinieki. Jā, tas viss ir nu, viennozīmīgi, tas nav vienkārši. Jā, un tas ir, nu, tur jābūt ir tiešām tādai stabilai dzīves pozīcijai. Saprast arī. Un arī neuzņemties pa daudz atbildības, jā, jo nu, man tas bija arī tāda problēma, kad es bankrotēju, protams, cilvēki palika bez darba, jā, un priekš mani tā bija vislielākā traģēdija, es uzskatīju, es viņiem kaut ko apsolīs, un, bet tas ir tāds mazliet viņa arī lieluma manī, jā, un otrs puses, nu, tu taču neesi Dievs, jā, tu nevar atbildēt par citu cilvēku, viņš arī pieņēma lēmumu, kad viņš nāca pie tevim. Un nu jā, nu iznāca tā, kā iznāca. Jā. Šobrīd, protams, tas ir jau vairāk un vairāk, mēs esam kapitālismā, jo es tomēr nu, padomju laikā esmu audzināts, un tur bija pilnīgi savādāks attieksme pret dzīvi, un pret risku arī noteikti bija pilnīgi savādāk. Jā, jo tās totalitārie režīmi, viņi, pirmais, ko viņi dar, viņi cilvēkam mēģina iegalvot, ka riskēt tas nav labi, nevajag riskēt, jā, tas ir tik bīstam. Jā. Un, jo, kāpēc viņi to dar? Tāpēc, ka viņiem nevajag personības, viņiem vajag varu, ko var pārvaldīt, kas nepieņem lēmumus. Ja, un tieši tas arī mums tika darīts Padomju Savienībā. Un mēs tagad arī redzam, kas notiek nu, vienā otrā kaimiņu valstī, kā tas dabā izskatās. Ja, un varam tikai nu, ar nožēlu secināt, ka tas tā ir. Ja, tā kā šobrīd es domāju, ka mūsdienu pasaulē nu, visi redz, ka ir apkārt ir biznesis. Ja. Anglijā, piemēram, 90% kompānijas bankrotē. Ja. Tur ir 5 miljoni kompānijas aktīvas visu laiku. Un nepārtraukt bankrotē. Un cilvēki uztver to apstot normāli. Nu, pamēģināja, nesanāca, ņemam nākošo. Netiek vajāt arī uzņēmēji, kas bankrotē. Jo pretējā gadījumā, nu, kā tad var iemācīties, ja ne tā. Tā kā tas ir tāds arī sabiedrības brieduma jautājums, ja mēs runājam par kapitālismu, ja, kad nu, ar laiku tomēr nonākam pie tā, kad tas ir tikai normāli, ja, ka uzņēmums nu, pārstāv eksistēt. Ja. Tas nav nekas tāds, kas ir kaut kas neiespējams, tikai man notikās arī. Ja, ja Anglijā 90% bankrotē, tas nozīmē, ka nu, tad 9 no 10 ir vismaz vienreiz bankrotējuši. Ja. Un par risku, ja mēs runājam, tad pirmais, kas nāk prātā, ir Richards Bransons. Ja. Šobrīd ļoti aktuāli, ka tikko vakar viņš lidoja kosmosā. Ja.
Ļoti interesanti, ka tu aizskāri tieši ar Richardu Bransonu, jo nu, pat šorīt arī institūta lapā mēs likām postu par Bransonu. Es skatījos to video, man jāsaka godīgi, es domāju, tā dēļ ir vērts riskēt. Un tā ir pilnīgi cita domāšana, un kaut kā tā sajūta rodās, ka varbūt vai nu tur ir tā padomju domāšana, vai kas cits, vai kaut kāda apstākļa kombinācija. Mēs kaut kā neprotam arī mēģināt saprast, kāpēc otrs riskē, saprast vienam otru. Un tad varbūt arī būtu, mēs paši būtu fleksiblāki un otrs būtu labāk komunikācija savstarpējā. Ko var zaudēt, ja neriskē? Kas varbūt ir tie tavi ieguvumi no tā, ka tu esi darījis un riskējis?
Tā kā mana vērtība ir mana zināšanas un mana pieredze, tad ko var zaudēt, ja neriskē, neiegūt pieredzi ļoti vienkārši. Man arī tagad pandēmijas, kad sākās pandēmija, mans bizness 100% trāpīja krustugunīs un mēs bijām turismā, mums bija ķīniešu turisti Francijā. Viss tas apstājās pilnīgi un galīgi, un līdz to tu vienā brīdī saprot, ka tu nekas nenotiek, viss to, ka es nostēju. Tad, protams, rodās, ir tā 40 gadiem krīze, es tagad saku, ka viņi mazliet pabīdījies uz priekšu, ka tu sāc domāt, kāpēc vispār, ko es te daru, kāpēc es vispār dzīvoju. Ja? Un tas man prasīja kaut kādas dienas vai nedēļas, un tad es diezgan strikt nonācu pie secinājuma, ka es esmu šeit, tāpēc, ka man te jāmācās. Un, lai es mācītos, man ir jādara kaut kas liels, aktīvs, nebaidoties, lai es tajā procesā iegūtu šīs zināšanas. Un tad es vienmēr arī domāju par risku, nu es absolūti neesmu fans, piemēram, Putinam, ja, un, bet es tagad domāju, kā tas cilvēks dzīvo savu dienu, kādus viņš pieņem lēmumus, ja. Tur spridzināt, to noindēt, pakļauties, ja, iedomājieties, kādās amplitūdās. Ja. Jo, principā, nu, arī tāds koncepts man jau izstrādājas, ka cilvēks izvēlās savas amplitūdas. Ja. Viennozīmīgi, kā tu minēji par to kardiogramu, ja, tas ir tas stāsts, ja, cik tev liela tā amplitūda, ja, cik tu ej uz augšu un cik tu ej uz leju. Tas, ka tu ejot uz augšu, pēc tam kritīs lejā, tas arī viens no, es kaut kādā brīdī to nebija pareizi sapratis, un kāpu, un tad laidies lejā pa to slidkāliņu tādā ātrumā. Pat tas nav tikai runāt par biznesu. Ja. Daudziem biznesmeņiem, piemēram, pašā pīķī, kad viņi liekas, viņi ir nu, super veiksmīgi, visi viņiem ir, viņiem ģimeni brūk. Ja. Un neviens nezin, kā tas cilvēks jūtas. Ja. Neviens nezin. Mēs zinām, piemēram, jā, tā paša Maligina gadiem, jā, kurš aizgāja tik jaunos gados. Jā. Un izrādās viņš arī, viņš nu, nebija jau laikam laimīgākais cilvēks, jā, viņam tur bija kaut kādi jālieto, kaut kas jālieto, jā. Lai gan liekas, nu, viņš bija bagātākais Latvijā, nu, ko, apskaužam visu viņu, apskaužam. Bet par ko? Ja tas viss maksā, jā, un tad līdz to jāsprot, ja tu gribi tādās lielās amplitūdās dzīvot, tad arī, jā, rēķinies, ka tu kritīs, cik augstu kāps, tik zem kritīs. Un tajā visā, tajā amerikāņu kāliņos, tur rodās pieredze. Tur, ja tu nesalūsi tur lejā, jo daudz kā krītā neceļās. Jo. Un principā neceļās tāpēc, ka viņam nav aizskaistirties, nav nekā, ja, nav ne dieva, ne kaut kādas pārliecības. Ja, viņi ir, nevar atrast savu kaut kādu atbalsta punktu. Ja. Protams, ģimene nenormāli, daudz nozīmē ģimene ja, tajā visā. Un atkal jau, ja runājam par Indiju, ja, jo no, es esmu diezgan daudz Indijā, šobrīd arī projekts tāds, ka Indijā vīrietis ir saprāts un sieviete ir enerģija. Un tikai pāris var izdarīt kaut ko. Brensons ideāls piemērs. Ja 45 gadi ar savu sievu, ja, lai gan nu, viņam ir nu, liekas skaistulis, tur varētu vispār mainīt sievas kādas 5 gadi, bet viņš to nedara. Ja, lai gan daudz dara. Ja, viņš vienkārši, viņa tā sinerģija rada šo te rezultātu. Un ja sieviete nedod vīrietim enerģiju, un arī nu, daudzām sievietēm vajadzētu par to padomāt, ja, ka tas ir, nu, tas ir kopdarbs, ja, ko jūs būvējat. Un vīram arī, protams, ja, tas, ko ja, Dizas arī iesaka, ja, kad jūs gribat, lai viss būtu normāli ģimenē, jums vajag iesaistīt savus tuviniekus arī tajā pašā tajā sākumā, ja, tajā startup fāzē, lai viņi saprot, kāpēc jūs esat tur, jo tas ir jūsu bērns. Viens no jūsu bērniem šis te biznes, ja, vai vienīgais bērns. Un ja jūs savus tūniekus neiesaistiet, un man ir bijis tā kļūda arī dzīvē, ja, ka man liekas, nu, tas ir mans, es esmu vīrietis, ja, bet mājās man prasēs, ai, nu tur viss labi, viss kārtībā. Bet reāli tas otrs cilvēks jūtās uzreiz atstumts un neiesaistīts. Un lēnām tas pārvēršās jau par lielāku un lielāku problēmu. Ja, un protesta no ģimenes, ja, kāpēc viņš caurām naktīm sēž te darbā. Ja. Kāpēc mums tas ir jāpacieš? Un ja to sakārto, tad var kāst kalnus. Tad var kāst kalnus. Ja tu zini, ka tev ir aiziet mājās un tev tur saprot un tev tur palīdz un tev tur tic un tev tur uzmundrina un neviens nešaubās, ka tev būs veiksmi. Tad, kas tad tev var apturēt? Nekas, ja, tikai uz priekšu.
Es tā klausoties aizdomājos par to, ka arī tad, ja šaubās, nevienmēr to vajag, jo tas jau nemotivē uz pozitīvu rīcību. Es atceros, man bija tas gods strādāt kopā ar Valēriju Malīgiņu. Būtu ļoti pietuvinātā viņa komandā viņam pašam, un es vēroju šo darbu, un jāsaka godīgi, mana pieredze sapratnē, par vadību, vadības stiliem tajā laikā nebija tik liela, kā tā ir šobrīd, kas ietekmēja to, kā es uztveru kaut kādas situācijas. Un es šobrīd paskatos uz viņa spēju riskēt, uz to, kādu apjomu viņš kaut ko darīja, vienalga, vai tas bija profesionāli vai privāti. Un turklāt vēl ar šo te riska rezultātu padalījās ar citiem, tas bija apbrīnojami. Tas ģenerē enerģiju, un pēc tam šī enerģija apsīka kompānijā, principā. Uz ko ir skumi skatīties no malas? Es ļoti labi saprotu arī šo stāstu par privāto dzīvi un par ģimeni, cik ļoti ir svarīgi atbalstīt to enerģiju un sadarbību. Ļoti, ļoti interesanti piemēri tiešām. Bet interesanti arī tas, kāda ir tā saprātīgā robeža. Bišķiņ jau mēs par to aizrunājāmies, par šo saprātīgo robežu, par to cenu. Vai ir vispār iespējams atrast saprātīgu robežu riskam un tam, ko tu pazaudē, ja tu riskē?
Nu, viennozīmīgi. Es domāju, es ar par to par risku domāju, es tā aizdomāju, ka uzņēmēji absolūti nav tie, kas riskē visvairāk no visiem. Es domāju, ka viņi ir ļoti laimīgi ar to, ka viņi, tas, ar ko viņi riskē, ir tikai nauda īstenībā. Un vairāk nekas. Kā riskē ārsts, piemēram, es tā... Kaut kad arī brauc pa ceļam un domāju, kad ja par risku, no kā riskē ārsts, ja kā viņi vispār var izturēt to riska pakāpi. Jo nu, tur tās likmes ir pilnīgi citas. Tāpēc uzņēmējs, viņš tikai var zaudēt savu nu, mieru, ja, vai teiksim, nenovērtēt savus spēkus, cik tu var izturēt stresu. Ja pirmkārt, nu, ideāli, ja tu nestreso, ja, jo streso jo tikai tu no bailēm. Ja tu baidies, tas nozīmē, ka tev nav pamats. Ja tas nozīmē, ka tu netic līdz galam tam, nu, kā ir uzbūvēt pasauli, tu nezini vai negribi zināt vai šaubies. Un tad tu baidies. Un kad tu baidies, tad, protams, ja, tad tu vienkārši sev dedzini kopā, tavs organisms sāk rādīt visādas problēmas. Ja. Skaidrs, ka tu esi nelaimīgs. Ja. Tad, ja tas risks tev ved darbu nelaimīgi, nu, tad es domāju, ka vajag mazliet apstāties un sākumā sakārtot to pamatu, ja savu personīgo, ja, pastīties visapkārt, pastīties kā ir ģimenei, vai tur visi kārtībā, ja tādas nu, bāzes lietas. Un tikai tad startēt tālāk. Jo tas varētu būt viens no tādiem momentiem, ja, kur risks neattaisnojās. Ja tu neesi spējīgs izturēt, nu, un plus, protams, jāstās, ko tu rauj sev līdzi, ja, vai kas ar tiem cilvēkiem notiksies, ja, jo mēs esam uzņēmēji, mēs esam līderi, ja, un ja mēs kādus esam savu komandu izvēlējušies, un mēs tagad visi, es viņus vedu uz kaut kuriem, tad man apmēram jāsaprot, ja, kad, vai viņi var, ir gatavi, ja, pirmkārt, mums tas ir jākomunicē, ja, un visiem jāsaprot, ja, ko mēs daram šeit, ja. Ilona Maska, ja, es domāju, labāks piemērs nav, jo kā var riskēt. Es viņu vispār savā laikā neuzskatīju par normālu. Es domāju, ka viņš ir absolūti traks. Ja. Un šodien, jo es vairāk viņu teiksim, pētīju un mēģinu saprast arī no uzņēmuma vadības viedokļa. Ja. Viņš ļoti interesanti. Ja. No misijas viedokļa. Piemēram, viņa misija izrādās ir izveidot miljonus cilvēku pilsētu uz Marsu. Tā ir viņa misija. Tas ir viņa personīgais mērķis, un tāpēc viņš būvē mašīnas. Un Tesla arī misija ir nevis tur automašīnas, bet kļūt par enerģētisko kompāniju, efektīvāku enerģētisko kompāniju, jo enerģija vajadzīga, lai tiktu uz to Marsu. Boring kompānija būvē tuneļus tagad Amerikā zem pilsētām, tāpēc, lai varētu iebūrties Mars tajā zemē, jo zem zemes ir daudz vienkāršāk izdzīvot nekā Mars atmosfērā. Raķetes, viss tas, kas tagad ceļās un krīt un atkalcējās, tas ir tikai tāpēc, lai varētu pēc iespējas lielāku krāvu un tikt līdz Marsu. Viņš visu dara. Un es, godīgi sakot, jau vairs nu, ne tā šaubos par to, ka viņš to izdarīs. Bet ja viņš to izdarīs, tad jūs varat iedomāties, kas tas būs. Miljonus cilvēku uz Marsu. Jautājums, kāpēc viņam tas vajadzīja? Ko tas dod cilvēcei? Viņam ir tāds uzstādījums, viņš tā uzskata un mēs gribam, negribam, jā. Tas man atkal aizvedina pie citas domas. Es vienmēr esmu domājis par varonību. Ja, nu kā es rīkotos, ja man būtu jāglic uz tā dzota. Ja ir karš, ja tur viņi šauj no tās šķirbiņas, nāk tās lodzes, mani biedri krīt. Es kritīšu vai nekritīšu uz dzota? Es nevienmēr esmu domājis par to. Un tad es kaut kad Discovery redzēju par zivīm reportāžu un zivju kāsas, tur tūkstošiem zivis. Un apkārtam kāsim ir zivis vieninieki, ja, tur laikam sardīnas bija, kuras nav kāsie, bet ārpusē. Un viņas ir tikai tāpēc, lai plēsēji, kas uzbruk, lai viņi viņas apēstu. Un tad es sapratu, ka īstenībā mums katram ir savu lomu šeit iedalīt. Un mēs gribam vai mēs negribam, mēs viņu pildam, mēs vienkārši neapzināmies, ko mēs katrs daram. Un tāpēc, ja Elonam Maskam ir iedalīta loma, ka viņam vajag miljonus cilvēkus uz Marsu, un viņam iedod tik nenormāls resursus, viņa enerģija. Un, lai cik paradoksāli nebūtu, cilvēks viņam tic, nu, zemapziņā. Jā. Es runāju, tur, piemēram, ar finansistiem, kas izvieto līdzekļus, jā. Un es saku, nu, kur tu izvieto? Nu, viņš saka, es jau vairs neko nesaprotu, jā. Bet es noteikti nevaru neizvietošu Teslā, jo es pastos Teslas bilansi un pastos, cik maksā akcijas, tad ir 200 reizes nesakarītība. Nu, kā es varu investēt? Un tagad paiet tur 5 gadi, es saku, nu, tu investē Teslā? Viņš saka, jā, es investēju, tāpēc, ka viņi ir... Bet kā ar bilansi? Ai, nu, labi, tas tur... Un principā, viss tas 200 reizes balstās tikai uz ticību Elon Muska, principā nenormālai, absolūti ideja. Un tas viss strādā. Tāpēc šeit runāt par, ja kāds saka, es tagad gribu izskaidrot risku, loģiski, visu, nu, nav vispār nekādas loģikas. Jāaizmirst par to, jo nekas nestrādā pēc loģikas, viss strādā pēc enerģijas. Un vienīgais, ko mēs varam kā uzņēmēji darīt, radīt šo enerģiju, nu un vesti daudz mums saprotamā virzienā tos cilvēkus, kas mums sakoja. Tāpēc, nu, tā tik ļoti interesanti, bet nocipos, kad tu sāc uz to skatīties, tas tik fantastiski interesanti, viss ir uzbūvēts. Un no tā var gūt baudu un nebaidoties par to, kas tur ar manim tagad būs. Jā. Nu, tas, nu, arī, protams, atkarīgs no vecuma, jā, jo, kad tev ir 30 gadu un tev ir ģimene un maz bērni un tu nesi atbildīji par visu to, jā, tad, nu, tu arī nevar tā uztvert, jā, bet, kad tev bērni jau ir paaugušies, jā, un vai tu arī saproti, kad... Nu, nav tā, ka, ja mēs tagad tiem bērniem neatstāsim ja, miljonus, tad viss pasaule beigsies. Nu, praksa rāda tieši otrādāk. Tie, kas tiem bērniem atstāja miljonus, tiem bērniem ir lielai daļai ir problēmas. Ja. Tāpēc, nu, Latvijā, paldies Dievam, ja mēs esam Eiropā, mums ir ļoti labas sociālās garantijas jau. Ja, salīdzinot, kas bija tur 90. Gados, kad, ja tev nav naudas, nav ko esi pats vainīgs, ja, nomirsti vārtrūmē. Tad šobrīd pilnīgi cita situācija, tāpēc... Ko mums vispār uztraukties? Ja? Dzīvojam riskējam. Ja?
Es aizdomāju, es varbūt labāk ticēt Ilonam Maskam.
Jā, a kādi varianti?
Īstenībā, jā, par to enerģiju ļoti interesanti, jo tik tiešām mums kaut kā daļā sabiedrības nepatīk to risku un atbildību uzņemties, bet patīk baroties no, tā, no tās enerģijas. Enerģija ir lipīga, viņu paņem tīpaši pozitīvu enerģiju. Ir risks, ko tu neesi gatavs uzņemties?
Nu, es noteikti nebūtu gatavs darīt kaut kādas tur medicīniskās manipulācijas, ja, vai pat, ja man tagad, nu, nedod Dievs, ja pēkšņi cilvēkam būtu kritiska situācija, man būtu pareizi viņš kaut vai jānogulda, ja? Nu, kad viņš nu, saka, ja cilvēkam tur salaužās, ja, tad viņi nedrīkst tur tā vai tā. Ja? Un es to nezinu, es uzskatu milzīgs risks. Ja? Es, protams, mēģinātu to nedarīt, es mēģinātu atrast kādu, kas vairāk pa manīm saprot. Tādās lietās noteikti, bet tur, kur es saprotu, jā, biznesā, piemēram, nu, mazāk vai vairāk laika, protams, nu, neesmu, ne arī nu, citi uzņēmēji tādi, kas tu nevar būt uzņēmējs, ja tu esi traks, ja tu vispār dari to, ko tu nekontrolē principā. Vienmēr jau tiek analizēta situācija, un nu, tas risks ir vienmēr iet kaut kādās galīgi jaunās lietās. Jā. Piemēram, mēs tagad pūvējam projektu, jā, kas nav pasaulē, jā, tas ir pirmais. Nu, līdz to, nu, varbūt viņš sanāks, varbūt nesanāks. Jā. Vai es arī jau ieviesis kaut kādas nu, lietas jā, biznesā, ko nekad pirms manim neviens nav daris. Un tas strādā. Un tas tieši tas, kas nes, teiksim, gandariem un arī konkurents cīņā ļauj uzvarēt un būt labākajiem tirgu. Tas bija risks un liels ļoti izmaksas, bet tas atmaksājas, bet jāsprot, kad var arī kaut kas nenostrādāt un neatmaksāties, un jebkuram arī Ailenam Maskam vai Ričinam Bransonam. Jā. Es tikai, piemēram, uzzināju, ka Facebookam ir bijis projekts kaut kāds kvadrakopteris, ko viņi būvējuši. Viņi ir savākuši labākos inženieris no visām aviokompānijām, tur viens cilvēks no Boeing, kā arī stāsti, 10 miljārdi. Investēts 10 miljārdi šī projekta un pamests, jo viņi saprat, ka viņi nevar uzbūvēt to kvadrakopteri. Tāpēc, nu, un arī, kā piemēram, man patīk, kā Fords ir atbildes jautājumi, viņam prasīja no Henry Fords, ja kas, nu kā jums tas izdevās, kā tas ir iespējams, kā vispār var panākt šādu panākumu. Viņš ļoti vienkārši atbildi, 100 reizes mēģina un 101. Sanāks. Ja. Fords, kurš liekas, ir grāmatvedis, jā, un tur visu viņš it kā likās mums, ka viņš ir izskaidrots. Nu, nav iespējams, visu izskaidrot. Ir tik un tā jāriskē un jāiet un atkal jāatkrīt un atkal jāiet. Jā. Tā kā, nu, tas ir viss nav tik sarežģīti un vajag vienkārši iet un darīt. Jā.
Man liekas, mēs brīžam pārāk daudz domājam. Nu, teiksim tā, ka nevis nemaz, bet pārāk daudz. Tas arī nav labi, jo tas kaut kā limitē to tavu brīvības izpausmi. Ir kaut kāda paņēmiena metodas, ko tu izmanto, lai saprastu, tas ir tā vērts, nav tā vērts, priekš tevis pašu?
Noteikti, jā. Tad tas saucās laikam ekoloģisms un visādi viņi sāc. Jā. Tad, principā, es noteikti nenodarbošos ar biznesam. Jau no 20 gada vecam es sapratu, ka es tur, piemēram, netirgošu alkoholu nekad vai cigaretes. Nav interesanti, bet man ir nākuši un piedāvājuši. Un es pazīstu tos cilvēkus jau 90. Gados, kas to darīja un ir ļoti bagāti. Jā. Bet es vienkārši to nedarīšu, tāpēc, ka tas nav... Nu, es arī viņus nenosodu absolūti nekādi. Tas ir arī viena lieta, ko ļoti svarīgi saprast, ka nevajag vispār mēģināt otru cilvēku salīdzināt ar sevīm vai cilvēks pat savā starpā. Nu, nu, tur tas skaistums, ka mēs visi esam unikāli. Un ja kāds baidās un negrib riskēt, nu paldies Dievam, jā, tas ir viņa ceļš. Piemēram, ja mums mīļā omīte, jā, nu negrib viņa tur, nezinu, braukt uz ārzemēm atpūsties. Nu, mēs taču viņai piedodam, jā, mēs saprotam, bet viņa tāpat ir mīļā omīte. Un tieši tāpat arī jebkurš cits cilvēks, nu, ja viņš nav gatavs ar teviem mesties tajā dulumā, ko tu dari. Tad tas nenozīmē, ka viņš ir sliktāks par teviem. Jā. Jo omīte noteikti nav sliktāka par teviem. Bet mēs kaut kā uzreiz sadalām šitie mūsējie, šitie nemūsē, šitie kaut ko, šitie ir pareizi, un šitie ir absolūtākie lūzeri. Nu nav tā, tas nav iespējams. Un arī mēs redzam pa Latviju, lai kā neteikt, mēs neesam uzņēmīgi, mēs neesam tādi, mēs neesam šitādi. Bet kopējā tādā masā tas dzīves līmenis ceļās visu laiku katru dienu. Un arī lielā mērā pateicoties tam konservatīsmam, kas šeit ir. Jā. Mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mēs iestājāmies NATO. Daudz teica uzņēmēji, jā. Un mēs arī domājam savā ziņā, nu priekš kam, jā, mēs atdevām brīvību, jā, mēs atdevām iespēju izdarīt izvēli. Bet no otras puses, mēs šobrīd mums nav tas risks, kas ir tādai valstī, kurai nav aizmugurē. Jā. Un mēs attīstamies. Cilvēki dzīvo labāk un labāk, bērni var mācīties, bērni var būt atbrīvoti, jā, pilnīgi citas jau problēmas jārisina. Un es domāju, ka daudz labāk šī paudze dzīvo nekā iepriekšējā. Jā. Tā kā tas viss ir labi. Labi ir tā, un katram ir savu lomu, tāpat kā zivīm tajā kāsī. Un nevajag nevienu nosodīt, ne pacelt, ne nolaist. Jā. Katram savs ceļš, kur viņš iet. Un šeit runa par to skolu. Kur mēs izējām. Ja. Un cits var iziet skolu četrās sienās sēžot. Joks, ja viņš sēž alā un iziet tādu skolu, ja, ko pats Bransons neiziet. Ja. Tā kā tas viss ļoti individuāli, ļoti individuāli. Un tajā ir tā, tas dzīves skaistums, ka tas tā ir. Nevis, ka mēs būtu visi vienādi, un tad tā kā viņi tur Ķīnā taisās, ja cilvēks salikt pa plauktiņiem, ja, un attiecīgi visu sakārtot, un tad vienkāršāk, protams, pārvaldīt atkal. Paldies Dievam, ka tā nav šeit. Paldies Dievam, ka mums ir demokrātija, lai ko te kāds neteikt, bet viņi ir. Ja, protams, tas viss ir ar savām izpausmēm, ja, un tur korupcija, un viss, kas iet līdz demokrātijai, protams, ka tas ir. Bet no otras puses, tomēr, nu, ir tā iespēja pateikt, ko tu domā, ir iespēja šeit sēdēt un runāt un neaizdomāties, jā, vai es pareizi pateicu. Iedomājieties, kā Baltkrievijā sēdēt šādā sarunā, un cilvēki reāli aizdomājas. Un par to, ka tu pasaki vārdu, var 10 gadus cietumā sēdēt, man ir pazīstam, kas jau sēž. Jā, jā, par to, ka tu pasaki vārdu, par vienu vārdu, par diviem vārdiem, jā. Vai atrod tev nepareizo karodziņu, vai tu viņu apturu zīles un paskatās tavā telefonā, un tu esi nepareizā Telegram grupā. Cietums. Un tad mēs, ko mēs varam runāt, jā, te pat 400 km tālāk, jā. Un tā kā... Paldies Dievam, ka mēs esam šeit, ja, un ka mēs varam attīstīties un būt tādi, kādi mēs katrs gribam būt.
Jā, tas man lika aizdomāties par to augstāko pilotāšu, ko patiesībā nozīmē vadīt dažādus stilus, dažādas intereses. Vadīt vispār pēc būtības nozīmē dažādu interešu un stilu konfliktu un tam līdzīgi. Un kas atkal rada pārmaiņas, un atkal tev ir jāvada. Cik trāpīgi vadītāja prasmes pārbaudoši lēmumi ir bijuši tev? Ko tas ir izaicinājis no tevis?
Visādi bijuši ļoti nepareizi lēmumi tieši tajā ziņā, ja, kad nav izpratnes par cilvēku atšķirīgiem tipiem un viņu interesēm, ja, kas pats tāds sarežģītākais. Ja. Pie tam cilvēku intereses arī evolucionē un mainās, ja. Un līdz to, nu tāds viens no tādiem vadmotīviem, kas veidojās, ja, ka tev vajag iet pa priekšu, tev vajag būt tajā enerģijai, pie kuras cilvēki turās un kurai viņi sekoja. Un tev pašam jātic tas, ko tu dari, tev jābūt pirmajam savu uzņēmumu misijas nesējam un propagandētājiem, un viņai stingri jāseko, un tad... Bet nu, cilvēki ir dažādi, cilvēkiem ir dažādas intereses, un, jā, un īstenībā svarīgs priekš uzņēmē ļoti svarīgs ir tas saprast, kurā brīdī tās intereses ir pārāk atšķirīgas, un tad griezt un pieņemt lēmumu, jā, vai nu šķirties, vai nu mainīt kaut ko, nepārvilkt pa ilgi, jo pirmkārt sammoc to cilvēku otru, jo viņš arī, viņam ir citas intereses, bet viņš vēl turās šeit, jo nu, ir kaut kāds atbildība vienam pret otru, ja kaut kāda pieklājība, tur cieņa, ja tas viss strādā, tas ir labi, bet no otras puses nevajag pārvilkt. Ja. Tas, ka cilvēki intereses mainās un tas, ka cilvēki ir dažādas intereses, nu, tas ir neizbēgami, ja, un tāpēc ir konflikti, un viņi ir jārisina, un tur atkal nedrīkst aiziet emocijās. Tieši izprotot šo cilvēku atšķirību, ka viņi ir dažādi, un pie tam viņi mainās paši, un tu pats mainies. Tu pats esi, piemēram, es pilnīgi cits cilvēks, nekā es biju tādies. Man ļoti patīkās Hodorkovskis, kā kaut kur pateica intervijā, ka šī jau ir man 4. dzīve. Es jau esmu nodzīvis 4 dzīves. Jā. Vienu tur, kad viņš bija students, otru, kad viņš bija miljardieris, pagātākais cilvēks Krievijā, trešā, kad viņš bija cietumā 10 gadus. Un šobrīd, kad viņš ir nu, politiskais darbonis, jā, un tā arī man tieši tāds pašas sajūtas, ja, ka tas, kas ir bijis, tās lietas ir kaut kur es esmu bijis, ja, ir palikušās kaut kādas labas atmiņas, bet kas iet cauri, tā pieredze, ko tu uzkrāji, tas iet cauri, ja viņi kaut kur ir zemapziņā, ja, tu pat viņi nevar tā uzreiz varbūt ieraudzīt, bet tu vienkārši zini, ka tie lēmumi, ko tu pieņem, viņi jau balstās uz to, tāpēc iet runa par šo te dzīves pieredzi, ja, un kāpēc viņi ir vērtēti visās sabiedrībās. Tieši tāpēc, kad cilvēks ir nu, to izgājis ja, un izbaudījis un saprats. Un tāpēc arī ir uzņēmējiem ļoti izdevīga pozīcija, ka viņš ļoti aktīvi dzīvo, līdz to pieredze savāc ļoti daudz.
Ļoti interesanti. Es domāju, ka šobrīd es stabili, piemēram, varētu Mārtiņam Vecvenagam, ar ko mums savulaik bija duelis viņa Facebook Live par enerģiju pret pieredzi. Nu, man saka aizkulisēs, ka tomēr tā enerģija uzvarēja. Mēs bijām pārliecinošāki, piedod Mārtiņ. Bet atkal es šeit sarunā ar tevi dzirdu, ka tomēr tas pārmaiņu iniciators ir tā enerģija un enerģija uzņēmējiem, tas, kas bija lietas uz priekšu. Mūsu laiks tuvējās izskaņai un īstenībā ir žēl, ka tā, Bet vai tu vari atklāt, kāds elpu aizraujošs lēmums tev vai avantūra ir priekšā, ko tu vari teikt? Nezinu, kur tas aizvedīs, bet esmu gatavs riskēt.
Jā, es šobrīd tiešām es tādā... Es viņu gan nesaucu par avantūru, es diezgan pārliecināts un esmu pārliecināts, ka tur viss sanāks, bet mēs būvējām šobrīd latvisku, pat nezinu, marketplace, jā, nu, tirgus, placi, jā, online, nu, līdzīgu kā Uber vai Airbnb, kura vienā pusē ir Indijas ajurvēdas ārsti, un viņi ir Indijā 850 tūkstoši, tikai ārstu, un otrā pusē ir pacienti visā pasaulē, kuri var izmantot šo ārstu pakalpojumus. Un, protams, tas viss ir jauns, ja tā neviens nav darījis. Mums šobrīd jau ir 600 ārsti, mēs atveramies mēnesi atpakaļ, un ar katru dienu nāk ārsti klāt, ja tā kā mēs tos ārsta pusi jau nodrošinām. Nu, tagad, protams, interesanti nodrošināt pacientu pusi, un eventuāli būs nu, mūsu plāns 5 gados panākt 100 tūkstoši ārsti un vismaz 3 miljoni pacienti. Jo nu, ir arī zināms tāds trends šobrīd, ja, ka cilvēki ļoti meklē šo te, atkal par ko mēs runājām, ja, šo te ceļu ja, un kaut kādu sapratni par to, kā tad ir jādzīvo. Ja, ajurvēda nozīmē ja, dzīves mākslē ja, šeit, zinām, mērā. Tas arī iet runa par šo. Ja, un, man tā es vēdu pārliecību, ka tas ir pirmkārt mana misija to nest un izdarīt to, lai rietums sabiedrībā šīs te zināšanas ienāktas. Es pats diezgan dzīvi tajā iekšā. Mums pašiem ģimenē jau 15 gadi ir ārsts Indijā. Un pārsvarā viņš viss mūsu jautājums par veselību risinie attālināti. Un tāpēc man tā vēlēšanās to citiem cilvēkiem dot šo iespēju. Un pateicoties tom, ka tehnoloģijas ir šobrīd tāds, ka to var izdarīt. Jā. Tas vēl nebija iespējams pāris gads atpakaļ. Un pateicoties Elon Muskam pieminētam, kurš tagad būvē satelīta tīkla apkārt zemeslodē un Jeff Bezos arī abi divi viņi sacenšās. Jā, līdz to internets būs pieejams jebkurā vietā. Un lielā mērā iespējams mēs Indijas ajurvēdas pakalpojumus, ārstu pakalpojumus dosim cilvēkiem Āfrikā, kur viņiem nav pieejami vispār medicīna. Jā. Bet ir internets pieejams, jā, jo visi grib tur, arī Googles ar gaisa baloniem, jā, grib tiem cilvēkiem dot iespēju iegūt internetu. Tā kā tas tāds globāls projekts, mēs jau strādājam, nu, principā gadu pie šīta projekta un jau diezgan liela komanda ir savākusies, ļoti starptautiska komanda, visi ir onlainā, cilvēki pa visu pasauli izmētāt un tas ir ļoti interesanti, jā, kā tas viss attīstās un jā, tā zināma mērā ir avantūra, jā, ja tas izdosies, tas būs unikorns un mēs arī uz to ejam, jā, jo, nu, principā, man arī nav citas ambīcijas šobrīd no biznesa viedokļa, kā būvēt kaut ko tādu lielu, jā, un man prieks tikai dzirdēt, jā, ka tur Printfuls ir kļuvis par unikornu, jā, tagad TransferWise Igaunijas kļuva vispār par 10 miljārdu kompāniju. Tā kā visapkārt tas notiek, tas viss ir iespējams un tas tikai patīkam, jā, kad nu, mēs varam arī no šeienas uzbūt. Protams, jā, es tagad saskaros ar to, jā, ka tur Amerikā investori, viņi nu, skatās uz mums ļoti skeptiski, jā, jo, kaut vai es tā, ka viņi mums vienkārši nevar pataustīt, viņi nespat, ko mēs te vispār, kas mēs tādi esam. Jā, bet nu, tas ir kā savs izaicinājums, jā, un vēl jau vairāk interesanti. No tā enerģija. Tā enerģija, ja, un tāpēc pat nav svarīgi, kādā vecumā tu esi, un Brensons ideāls pierādījums tam, ka nu, 70, un kad ir enerģija, tad ir veselība, un kad ir veselība, tad ir vispārējais, ja šeit, un tiklīdz tu pazaudē šo te deksmi un interesi par dzīvi, kaut ko būvēt, iet uz priekš, tā arī tu parasti arī notiek ar cilvēkiem, ja, kas aiziet pensijā, piemēram, ja, ātri vien, ja, tas ļoti labi viss redzams, ja, uz kā uz dāvnas, ja. Tā kā, jā, ir avantūra, vai pareizā sakot, izaicinājums, jā, un šeit, jā, viss, arī adizes tiek pielietots, un arī citādas un visādu uzņēmu vadības, un ļoti daudz, jā. Un, protams, pieredze, jā, viens, kas arī varbūt tāds vēl pēdējais, ko es varu pateikt, jā, ar jauniem uzņēmējiem, jā, kā Silikonu ielajā saka ilgi, rekrūtēt, likt un ātri atlaist tie cilvēks. Tas ir tāds viens no ļoti, nu, man tas ilgu laiku prasīja. Jo, nu, ir Silikona ielajā viņi līdz 15 intervijām veica cilvēku. Līdz 15 intervijā, kamēr viņi pieņem lēmumu. Jā. Tā vienmēr ir kļūda, ja jaunajiem ir sevišķi, ja liekas, jā, nu, vajag ātri. Un tad tu pieņem cilvēku, viņš nav īstais, un tev ir problēmas, cilvēks ir samocīts, jā, un tā kā, nu, mācamies, jā, mācamies šo, un tas tā, tāds, kas katram uzņēmējam, man liekas, tāds abecs jautājums.
Lielas paldies tev, ka atvēlēji laiku sarunā un biju šeit dalīties savu pieredzi. Es nemelošu, man no tiesa bija interesanti, un es nešaubos, ka arī klausītājiem būs. Lielas paldies, un lai tev izdodās.
Paldies, 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 ka uzaicinājāt, un prieks arī padalīties, un ceru ļoti, ka kādam varbūt radīsies kāds insights, tagad tāds slavens, populārs vārds, jā, un varbūt kādam būs izdosies kādu punu neiegūt ceļā, uzņēmēju ceļā, jā, vai vispār dzīves ceļā.
Paldies.
Paldies, paldies.
Paldies, ka klausies podcastu Līdera kompas. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podcastu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podcasta darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podcasta saturs. Uz tikšanos!